Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, la o nouă emisiune Jurnal de Studiu. Frumusețea ei este și faptul că putem face treceri rapide în timp și spațiu. De aceea, domnule pastor Traian Aldea, v-aș ruga să ne întoarcem puțin înapoi și să vorbim despre regele Saul, mai multe despre Saul. Dacă ar fi să-i facem portretul, să-l caracterizăm pe acest om, ce a rămas în istorie despre el?
Regele Saul este primul rege al lui Israel, ales la cerința poporului, reprezenta calitățile pe care și le doreau oamenii, era un băiat bine făcut, mult mai înalt decât ceilalți, deci am zice așa, un mic uriaș între ei, era omul cel mai puternic, cel mai solid. Deci, din punct de vedere fizic, într-adevăr, merita să fie în fruntea poporului. Într-o perioadă când, evident, forța fizică reprezenta atuul numărul unu. Din punct de vedere al, să spunem, al neamului, era un evreu 100%, nu avea nicio problemă, să spunem așa, care să-i păteze genealogia, era un beniamit, într-o familie modestă, nu era ieșită în comun, dar evreii nu au aceste caste și ranguri și prejudecăți. Da. Dacă ești evreu din părinți și din strămoși, atunci ai absolut toate drepturile și nu implică nimic în viața ta.
Și astăzi este la fel?
Și astăzi este la fel. Este foarte important
oricine
ca
poate
descendenții
fi
tăi să fie evrei. Dacă descendenții tăi au avut anumite funcții importante, au fost oameni de religie, rabini, au fost oameni de cultură sau de altceva, atunci ai un atu, ai un renume. Însă, din punct de vedere religios, contează calitatea ta de evreu. Adică un evreu care nu a avut o pată, adică nu a fost stigmatizat ca făcând un lucru imoral. Se spune în legea lor că rugăciunea unui evreu, a cărui tată a fost un om drept, deci la ei cuvântul este drept, tzadek, este mai importantă decât rugăciunea unui om, a cărui tată nu este un om drept. Deci contează această ținută morală să fii un om corect, adică un om drept, să nu fie în dreptul tău vreo pată, ceva că a făcut o crimă, a făcut o imoralitate, a făcut un lucru de acest gen și lucrul acesta a pătat familia respectivă.
Domnule pastor, dar descendența din familie de evrei nu garantează faptul că ești un om drept?
Acum eu v-am spus cum gândesc ei, care este viziunea lor. Aceasta este optica pe care o au și pe care o aplică în dreptul oricărui om. Saul, venind dintr-o familie de evrei care nu aveau nicio pată, nu erau de frunte, nu erau oameni deosebiți, dar nu aveau nicio pată, îl îndreptățea să ocupe orice post, orice activitate în cadrul poporului. Deci el nu era într-un anumit fel mai prejos de alții. Lucru care l-a propus și l-a ajutat să fie ales ca rege de către popor. Aceasta a fost prima condiție. Dacă ne ducem să privim mai adânc portretul lui Saul, putem spune că nu era un om religios, în sensul larg al cuvântului. Nu era un om care să frecventeze biserica, să meargă la rugăciune, nici măcar nu știa că în apropierea lui locuiește un profet, că acolo au loc niște slujbe religioase, că acest profet te poate ajuta în cazuri de nevoie, îți poate da anumite indicații, nici măcar aceste lucruri nu le știa. A trebuit ca slujitorul său să îl facă atent, uite, e aici un om al lui Dumnezeu, el ne poate spune, hai să mergem la el. Deci era total, total străin de viața religioasă. Lucru care s-a văzut de-a lungul domniei sale.
Pe vremea aceea se putea face diferența între religios și credincios?
Se poate face întotdeauna, pentru că un om religios, eu l-aș numi un om care respectă niște ritualuri.
Forme.
Care se duce la biserică, face anumite slujbe, este prezent la anumite ceremonii și se declară că el crede, fără ca să poți să verifici ceea ce el crede. Un om credincios, eu îl privesc un om care are o relație cu divinitatea, care el are o viața lui lăuntrică, profundă și care poate povesti anumite experiențe. Uite, eu m-am rugat lui Dumnezeu pentru lucrul acesta, pentru celălalt, am văzut cum mâna lui Dumnezeu a fost cu mine și m-a ajutat. Acesta îl pot numi un om credincios, care are o relație cu divinitatea, pe când omul religios are o relație numai cu instituția religioasă care există acolo.
În această situație, Saul, am văzut, religios nu era, înseamnă că nici credincios nu era.
Credincios cu atât mai puțin. Cu atât mai puțin, da.
În vremea aceea, probabil, se confundau mai mult cei doi termeni.
Da, pentru că dacă te duceai regulat la templu să aduci jertfe, erai socotit un credincios, un adept. Vedeți, termenii în general se referă doar la o singură latură, fiindcă latura cealaltă a relației personale nu o prea poți verifica. Asta doar într-o discuție mai profundă, doar din experiențele omului poți să deduci. Noi doar observăm. Omul acesta merge la biserică sau nu merge? Omul acesta vorbește de Dumnezeu sau nu vorbește? Când se așează să mănânce, el își face rugăciune sau nu își face? Deci observăm anumite treburi. Sau alte lucruri. Unii oameni care își poartă cu ei însemne religioase, cruciulițe, icoane. Și atunci prezența acestora, sau evreii își poartă chipa pe cap, arabii își poartă și ei lucrurile lor religioase, și atunci din aceste însemne religioase putem spune, da, acesta este un practicant, este un om religios. Saul nu avea nici măcar aceasta.
Dacă ar fi să judecăm omenește, Dumnezeu ar fi trebuit să se simtă gelos că oamenii au vrut un împărat. Și l-a ales pe Saul. Ei bine, ce relație a fost până la urmă între Saul și Dumnezeu? L-a ajutat Dumnezeu pe primul rege ales de oameni?
Ar trebui să fac o mică incursiune în felul în care Dumnezeu lucrează cu oamenii. Din momentul în care Dumnezeu l-a chemat pe Abraham ca să-l reprezinte pe Dumnezeu într-o lume păgână și Dumnezeu a încheiat cu Abraham un legământ, de aici putem să vorbim de o teocrație, adică Dumnezeu conduce prin acești oameni. Și spunea, Abrame, du-te acolo, Abrame, mută-te mai departe, Abrame, adu jertfă, Abrame, fă acest lucru. Deci Dumnezeu era cel care conducea și Abraham recunoștea foarte bine glasul lui Dumnezeu și l-asculta. Deci Abraham a instituit un sistem care s-a numit teocrație, prima fază fiind patriarhatul, patriarhii. În a doua fază a teocrației avem judecătorii, care sunt aleși de Dumnezeu în momente de criză în popor, i-a ridicat, cum a fost Otniel, Ehud, Deborah, Barak, Gedeon, Samson.
Au ieșit din criză.
Acești oameni au fost umpluți de Duhul lui Dumnezeu, poporul a recunoscut, e un om ales de Dumnezeu, se vede manifestarea Duhului Sfânt.
Și l-au urmat.
Acești judecători primeau de la Dumnezeu instrucțiuni, adună-ți oamenii, pleacă la război, sunt prea mulți, ia mai puțin, fă așa, aprinde focul, sparge ulcioarele. Deci ei urmau exact, aveau o diagramă dată de Dumnezeu în urma relației cu El, prin rugăciune, prin consacrare, și ei urmau această diagramă. Deci iată, teocrație, Dumnezeu conduce. Vedeți, Dumnezeu i-a spus, ucide-l pe acela sau iartă-l pe celălalt, ei nu erau direct responsabili de ce făceau, ei erau doar responsabili în măsura în care nu făceau, nu ascultau glasul lui Dumnezeu.
Cu execuția răspundeau.
A treia fază a teocrației este alegerea regelui. Este ultima fază. Această fază nu s-a făcut fără un pic de tensiune. Suntem la ultimul judecător, Samuel, când poporul vine la Samuel și îi spune, te rog să pui și peste noi un rege. Samuel un om foarte înțelept, un om foarte profund, cu o viziune foarte largă, și-a dat seama de implicațiile acestei schimbări politice în Israel și că acest lucru nu este bun, nici din punct de vedere al teocrației, nici din punct de vedere al lor ca popor, și a încercat să le explice toate dezavantajele unui rege. Voi o să plătiți biruri, voi o să fiți sub comanda lui, regele va fi un mic dictator care are să vă ia fetele, are să vă ia băieții pentru treburile lui, are să vă ia o parte din fânul vostru pentru caii lui și multe alte lucruri. O să vă convină vouă să vedeți cum vine cineva și pune mâna și vă ia aceste lucruri? Și poporul interesant, da, ne convine, acceptăm.
Vrem să fim ca ceilalți.
Vrem să fim ca ceilalți. Și atunci Samuel, foarte trist, spune, Doamne, ce să mai fac? Dumnezeu, nu te supăra, că nu pe tine te leapă.
Nu cu tine au probleme.
Nu cu tine au probleme, ci cu mine au probleme. Și da, zice, acceptă. Interesant este că această alegere a regelui a însemnat, din punctul de vedere al lui Dumnezeu, un pas greșit. Totuși, Dumnezeu nu i-a părăsit. Și Dumnezeu a continuat să lucreze prin rege. Atunci când un rege era ales, el era hirotonit în slujbă de către un preot sau un profet prin ungerea cu un de lemn. Deci regele era un mesia, adică unul care avea ungerea. Și având ungerea cu un de lemn, era un simbol că Duhul lui Dumnezeu este peste acest rege și că Duhul lui Dumnezeu îl va conduce pe acest rege. Din acest motiv, regele avea datoria să-L consulte pe Dumnezeu în fața oricărei acțiuni. În momentul în care el era hirotonit, preotul îi înmâna o copie a cărții legii, adică a cărții lui Moise. Gândiți-vă, dumneavoastră, acum 3000 de ani, regele trebuia să știe să citească, dacă nu știa, îl băga la școală și îl învăța să citească și dădea o carte și spunea așa, cartea aceasta nu trebuie să se depărteze de tine niciodată. Când ești acasă, când pleci la război, când te duci în altă parte, o iei cu tine și când ai puțin timp liber, citești. Deci observați, dintr-o dată avem de-a face cu o educație. Un om care trebuia să se ridice deasupra celorlalți, care avea cu el o carte și când avea o problemă, ia să vedem ce spune legea. Deschidea și citea acolo. Aceasta era o modalitate prin care Dumnezeu vorbea cu el, prin carte. El trebuia să citească. În al doilea rând, el trebuia să întrebe preotul să începe un război sau să nu începe. Și preotul consulta Urim și Tumim și spune da sau nu. El trebuia să se roage să meargă la sanctuar și putea primi un vis. Printr-un vis îi se comunica, iar uneori existau chiar prezentări directe, Dumnezeu vorbea direct cu acești oameni, îi trimitea un profet și spune Dumnezeu mi-a spus să faci acest lucru. Deci, ultima fază a Israelului, regatul, a fost încă în teocrație. Deci ei mergeau și activau conform poruncii lui Dumnezeu.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Văd că din punctul de vedere al lui Dumnezeu a încercat ca prin orice mijloace și în orice situație să-i dea sfaturi poporului și să-l conducă. Și totuși, dacă ne uităm de departe și vedem evoluția evenimentelor, vedem că este o degradare continuă. Din ce în ce mai jos se duc oamenii și poporul lui Dumnezeu se degradează.
Putem spune două lucruri. Prin alegerea unui rege, poporul evreu a vrut să intre în rând cu națiunile. Ca să fim o națiune, cum sunt toate națiunile, trebuie să avem un rege. Dacă nu avem un rege, suntem o provincie, o mică provincie, râfnită când de Egipt, când de Babilonia, când de Siria. Dacă avem un rege, avem un statut mai înalt. Asta a fost și este în istorie, trebuie să recunoaștem dintotdeauna. Deci era un fel de mândrie, de orgoliu național al evreilor. Bun, a fost. Regele evreilor niciodată nu a fost la fel ca regii timpului respectiv. Regii perioadei antice erau niște dictatori, niște despoți în sensul cel mai înalt al cuvântului. La babilonieni, regele era vicarul zeului. era mare preot în același timp și vicarul zeului. Și atunci el era intermediarul între divinitate și popor. Și el putea spune ce vrea. Zeul mi-a zis acest lucru. Și el era dictator, decidea viața și moartea tuturor supușilor săi. La egipteni, faraon era întruparea lui Horus în viață. Și atunci el era reprezentantul lui Horus în viață și el asigura ordinea întregii societăți. Nu numai ceea ce însemnează oameni, societate, ci și ceea ce însemnează natură, ploaie, căldură, vegetație, soarele și așa mai departe. Deci el era cel care garanta tot ordinea societății. Și atunci vă dați seama că un asemenea om, ce autoritate avea supra celorlalți, zice, tu ai încurcat lucrurile, trebuie să pieri. Și nu se mai comenta. Pe când în Israel regii nu erau așa ceva. Regele nu avea voie să fie preot. Un singur caz avem când a încercat să fie preot și pe moment a fost lovit de lepră, izolat și băgat într-o cameră de izolare, imediat. Regele nu avea drept de viață și de moarte asupra oamenilor. Când a făcut o crimă, imediat a venit profetul, l-a mutat și spune, vei plăti cu viața ta pentru treaba asta. Așa că regele era un slujitor al lui Dumnezeu, cu o foarte mare responsabilitate.
Ar fi trebuit să fie un slujitor.
Ar fi trebuit și unii dintre ei au fost.
Erau, da.
Unii dintre ei au fost. Și cei care nu au fost, au plătit foarte scump. Foarte scump.
Păi la plata asta mă refeream eu când am spus că este o degradare continuă.
Da.
Pentru că unii au fost, alții nu au fost ascultători.
Mulți au încercat să fie despoți după modelul regilor păgâni, au fost atenționați, au fost mustrați de profeți și dacă nu s-au pocăit, foarte mulți dintre ei au plătit cu viața acest lucru. Așa că istoria regatului lui Israel este o istorie, o lecție foarte clară. O lecție foarte clară în care poți să vezi că un om care ascultă va avea succes și un om care nu ascultă va trebui să plătească chiar din viața aceasta neascultarea lui, plus că un asemenea om își pierde veșnicia. Aceasta este ultima formă, să spunem, de conducere, regatul care se va institui la finalul vieții lui Samuel și care îl va propulsa pe Saul ca prim rege al lui Israel.
Cu ce a rămas el în amintirea poporului Israel și în amintirea vecinilor?
Foarte interesant că în amintirea poporului Israel, Saul a rămas ca un rege pozitiv, un rege acceptabil. El a reușit să facă unitatea poporului, ceea ce este un lucru foarte mare. Cele 12 seminții ale lui Israel sau 12 triburi aveau foarte multă individualitate, foarte mult orgoliu, nu acceptau să fie conduse de cineva dintr-un alt trib și ca să îi poți uni, să poți crea o unitate, nu era simplu. Ei, Saul a reușit. A reușit să facă această unitate, a reușit să îndepărteze câteva pericole destul de mari care îi amenința din partea popoarelor din jur, amoniții care i-au atacat și chiar doreau să batjocorească pe evrei, scoțându-le ochii la unii dintr-o cetate din Galaad, a reușit să îndepărteze într-o mare măsură chiar pericolul filistean, nu în întregime, dar gândiți-vă, filistenii ocupau tot vârful muntelui, adică inima evreilor. Deci în centrul națiunii evreilor erau garnizoane filistene. Ei, Saul a reușit să le îndepărteze, să îi ducă pe filisteni undeva spre periferia țării, și să ducă războaie, așa ca de la egal la egal, multe din ele câștigându-le. A pierdut ultimul război tocmai pentru că el nu s-a conformat instrucțiunilor lui Dumnezeu. A reușit să-i bată pe amaleciți, care era unul dintre cei mai vechi dușmani ai evreilor. Deci, așa, per general, Saul a avut multe succese și rezultate bune. A avut și el, să spunem, O mare greșeală. El a fost tipul omului, să zicem, ursuz, așa îl văd eu, tipul omului ursuz, tipul omului nereligios, care înțelegea religia doar ca îndeplinirea unui ritual. Deci nu a reușit niciodată să intre într-o armonie cu Dumnezeu. Faptul că nu a reușit să intre într-o armonie cu Dumnezeu, mintea lui s-a dezechilibrat datorită conflictelor care au apărut și datorită tensiunii, era extrem de gelos. Trăia așa o fobie că cineva vrea să-l detroneze, cineva vrea să ia tronul. Lucrul acesta a devenit o obsesie atât de puternică în ultimii ani ai vieții că efectiv a nebunit, a avea crize de nebunie. Și în asemenea crize de nebunie a făcut lucruri foarte grave care apoi l-au dus la sinucidere. Și Saul moare sinucigându-se în ultima bătălie, s-a aruncat în sabia lui și a murit. Nu se știe exact dacă purtătorul de arme a mai trebuit să facă ceva sau n-a mai trebuit. Se pare că a murit aruncându-se el în sabie, fiindcă n-a
vrut. Scuza era onoarea, să nu fie prins și omorât de dușman.
Da, a acționat ca un om fără Dumnezeu. Asta a fost. A murit ca un păgân, din nefericire.
Un introvertit, un om care s-a luptat cu propriile lui fantasme și care, până la urmă...
Ceea ce este cel mai tristit, el dă un ordin ca toți vrăjitorii din țară să fie uciși. Deci un lucru bun, pentru că era o regulă a Bibliei, da. A cuvântului. Legea care o purta în dreptul lui spune așa, să nu lasă trăiască pe vrăjitor. Și spune, scrie acest lucru, hai să facem, ordin. Și vrăjitorii au fost căutați, au fost prinși, dar tot el știe că au mai rămas vrăjitori. Interesant ce, nu mai e niciun vrăjitor, căutați-mi unul. Păi dacă tu ai dat ordin în plate să-i ucide, nu mai sunt. Hai că ați mai lăsat voi. Deci, vedeți, mi se pare în această situație un fel de ambiguitate. Adică facem un lucru că stă bine.
Că scrie.
Că așa arată bine, așa dă bine, dar nu-l facem
din convingere
să-l eradicăm în totul. Asta înțeleg eu la Saul. El făcea totul ca să arate bine. Mergem să îi ucidem pe amaleciți, îi jefuim, îi ucidem, dar cei mai buni și cei mai grasă îl păstrăm ca să aducem jertfe. Stă bine, arată bine în fața oamenilor, le place. Deci el întotdeauna făcea un lucru de ochii oamenilor. Nu făcea un lucru de ochii lui Dumnezeu, să arate bine. Și în cele din urmă este dus la o vrăjitoare. Iar ultimul act de acuzare împotriva lui din partea lui Dumnezeu este acesta. Zice, Saul a murit pentru că a căutat pe demoni. Demonii erau cei care lucrau cu... Pentru că a căutat pe demon, pentru asta a murit. Deci asta a fost ultima picătură în paharul plin al lui Saul. Căutarea vrăjitorilor, căutarea unui răspuns în partea lui demonilor. Când a văzut că Dumnezeu nu-i mai răspunde, că Dumnezeu l-a părăsit, simțea nevoia ca cineva să-l îndrume. Nu avea coloană vertebrală, nu avea poziție. Și atunci demonii l-au îndrumat cum au știut ei mai bine. I-au dat lovitura de grație, distrugându-i ultima speranță, n-a mai avut absolut nicio speranță și atunci are ce să mai trăiesc, că sunt un om pierdut și s-a aruncat în sabie și a murit. Acesta-i Saul.
Trist.
Trist.
Un om al lui Dumnezeu.
Dar aș mai spune un lucru, vedeți? Dumnezeu nu l-a lăsat fără sprijin. În momentul în care el s-a întâlnit cu profetul, profetul i-a spus, te vei întoarce acasă, și mergând pe drum, se vor întâmpla trei evenimente în viața ta, vei deveni un om nou și Dumnezeu va pune în tine o inimă nouă. Și în drumul acesta, Saul uită de drumul pentru care a plecat, de problema care o avea și se oprește în dreptul unui cor de tineri care se numeau profeți și începe să cânte cu ei. Și oamenii sunt așa de surprinși încât spun... Cum se întâmplă că și Saul este printre noi? El niciodată nu era interesat de așa ceva. El era preocupat de alte lucruri. Ce se întâmplă de este și el printre noi? Dovada că Dumnezeu a făcut această schimbare.
Duhul lui Dumnezeu era deja asupra
deci, lui. Vedeți, i-a schimbat nu numai statutul social, i-a schimbat și statutul moral și sentimentele lui.
Mintea.
inima lui, da, inima lui, sentimentele lui, care este lucrul cel mai important. Dacă el ar fi mers pe această cale bună, ești ca și când Dumnezeu îți dă o mașină nouă, îți dă toate lucrurile noi și frumoase și spune, uite, acum ai grijă, ai grijă cum mergi. Avea toate posibilitățile să facă lucruri frumoase și bune, dar s-a întors tot la firescul lui. Asta a fost marea greșeală a lui Saul. Nu s-a lăsat condus de Duhul lui Dumnezeu. Deși nu a avut greșeli mari cum a avut David. În general a fost un om echilibrat, un om corect, un om cu gânduri bune pentru poporul său, un naționalist în sensul bun al cuvântului.
Unificator.
Dar nu s-a lăsat condus până la capăt de gândul Domnului. Fiindcă a respins aceasta, Duhul cel rău a pus stăpânire pe el și unde a ajuns.
Aș vrea să rămânem cu acest gând, dragi prieteni, că putem fi oamenii lui Dumnezeu, așa cum și Saul ar fi putut fi omul lui Dumnezeu, un om după inima lui Dumnezeu, ar fi putut. Și să ne mai gândim și la faptul că Dumnezeu ne oferă posibilitatea să o facem și este deasupra noastră și în momentele în care chiar îl ascultăm, dacă reușim să multiplicăm aceste stări de bine și de credincioșie adevărată, atunci cu efort și cu multă dorință din partea noastră vom reuși să rămânem lângă Dumnezeu și să devenim oameni după sufletul lui Dumnezeu. Vă mulțumesc pentru atenție, ne întâlnim săptămâna viitoare.